intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Presidenti Bush sot merr pjesë në takimin e përvitshëm Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian. Rusia është fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve bërthamore ushtarake, thot sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Në kampionatin e futbollit sot luhen ndeshjet e grupit D. Në pjesën tematike trajtojmë strukturat paralele në Kosovë dhe situatën pas zgjedhjeve në Maqedoni, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Bërdo afër kranjit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian sot e mbajnë takimin e tyre vjetor në Sloveni, vendin kryesues të Bashkimit Evropian. Pjesëmarrja e presidentit amerikan George Bush është vizita e fundit e tij në Evropë përpara se të largohet nga zyra në muajin janar. Në takim pritet të miratohet një deklaratë për marrëdhëniet globale, partneritetin euroatlantik dhe përgjendjen aktuale në botë. Më herët shtëpia e bardhë tha se edhe Kosova do të jetë një nga temat e takimit që do diskutohet në takimet e presidentit Bush gjatë këtij turneu të tij evropian. Sot pasdite Bush do të udhtojë në Gjermani ku do takohet me kancelaren Angela Merkel, ndërsa të njëjtën në Paris do të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare të donatorëve për Afganistanin. Në kuadër të turneut evropian Bush do të vizitojë edhe Britaninë, Italinë dhe Vatikanin. Washington. Sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se Washingtoni ende dëshiron të nënshkruaj paktin e sigurisë me Irakun. Në marrëveshje do t'u lejonte trupave amerikane të operojnë në Irak edhe pas skadimit të mandatit të Kombeve të Bashkuara vitin që vjen. Por qeveria irakiane ka shprehur mospajtime rreth marrëveshjes. Irani gjithashtu shprehu shqetësime duke thënë se pakti përbën kërstim për sigurinë e tij. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei dhe i bëri thirrje kryeministrit Nouri al-Maliki të mos e nënshkruajë marrëveshjen, duke i thënë se problemi kryesor i Irakut qëndron tek prania e trupave ndërkombëtare. Baza aerore Langley. Sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se Rusia më shumë është fokusuar në forcimin e kapaciteteve bërthamore ushtarake sesa në ndërtimin e forcave të rregullta. Kjo tha Gates e bën shumë të rëndësishëm mbajtjen e arsenalit bërthamor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gates u tha oficerëve të forcave aerore në Virginia se Amerika ka nevojë për armë bërthamore në mënyrë që t'i frenojë armiqt potencial nga sulmet e mundshme në të ardhmen. Washington. Shkencëtarët amerikanë kanë promovuar superkompjutorin më të shpejt në botë. Makina e kompanisë IBM e quajtur Roadrunner është në gjendje të bëjë 1 bilion kalkulime në sekondë dhe është 2 herë më e shpejtë se superkompjuteri më i shpejtë aktual në botë. Makina do të instalohet në laboratorin kombëtar në Los Alamos dhe kryesisht do të përdoret për të monitoruar stoqet bërthamore në Shtetet e Bashkuara. Kompjutori gjithashtu shfrytëzohet për kërkime në astronomi, gjeonomik dhe ndryshimet klimatike. Roadrunner ka në vetë komponenta të cilat fillimisht ishin disenjuar për të famshmin Sony PlayStation 3. Vjen, në ndeshjen e parë të grupit D në kampionatin e futbollit Euro 2008 sot luajnë Spanja dhe Rusia, ndërsa në mbrëmje ndeshën kampioni aktual Greqia dhe Suedia. Mbrëm Holanda mundi kampionin e botës Italinë 3-0, ndërsa Franca dhe Rumania luajtën pa gola. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, diekrerët e institucioneve të Kosovës publikisht pranuan se UNMIK-u mund të vazhdojë misionin e tij në Kosovë dhe pas 15 qershorit. Çfarë janë komentet e shtypit?
Po Vullnet, sipas përditshmes, Kosova sot hyrje në fuqi e kushtetutës së Kosovës mund të sjellë gjithçka, por jo edhe realitetin e pritur dhe premtuar, kurse mbetja e misionit Kombeve të Bashkuara dëshmon këtë më së miri. Gazeta ka vënë dukje se është një absurd i llojit të vet që përfundimi i tranzicionit po shoqërohet me një konfuzion të këtill. Ndoshta, thekson gazeta, rruga më e mirë është heshtja dhe kompromisi, siç po veprojnë liderët kosovar, por megjithatë mungesa e një reagimi më të fortë e ka shtrirë dorën e një vasaliteti të instancave të shtetërore ndaj përfaqësuesve ndërkombëtar. Në këtë mënyrë, sipas përditshmes Kosova sot, Kosova po përjeton një ulje të reputacionit shtetëror ndërsa pritet e kundërta. Në këtë kontekst, gazeta thekson se me pranimin e UNMIK-ut, liderët kosovar kanë pranuar mbiqeverisjen edhe për sa i përket veriut dhe shtimin e rrezikut të përndarjes në Kosovës. Ndryshe, si që thekson gazeta, me tri adresa ndërkombëtare në Prishtinë me qindra zyrtarë që po shpërndahen në për Kosovë për të vendosur misione të reja dhe me një rezolutë që kosovarve urrisi që kanë mbi kokë, shteti Kosovës e ka vështirë të këndellet në të ardhmen. Vullnet.
Zainel, integrimi serbëve në shoqërinë kosovare vazhdon të mbetet ndër sfidat më të mëdha të shoqërisë.
Po, vullnet, në këtë temë do të veçonim pjesë nga një interviste ish ministrit serb në qeverinë e Kosovës, Slavisha Petković, që dhënë të përditshme zëri. Petković ka thënë gazetës se është duke punuar për rigrupimin e disa deputetëve serb dhe jo shqiptar, me cilët do të formojnë një grup të fortë parlamentar, ndërsa për deputetët aktual serb në kuvendin e Kosovës, thotë se aty janë vetëm sa për të marrë pagë. Duke e komentuar situatën në mjediset serbe, Slavisha Petković i ka thënë të përditshme së zëri se çdo ditë në këto mjedise shfaqen probleme të reja, ndërsa askush nuk fillon të zgjidhë ato, prandaj mungesa e qeveritarëve kosovar në terren ka krijuar hapësirën për zyrtarët e Beogradit që të veprojnë në Kosovë. Në këtë kuptim, Petković ka thënë se Beogradi nuk po i manipulon serbet lokal, siç thon zyrtarët në Prishtinë, por po e shfrytëzon hapësirën e lirë të cilën po krijon qeveria e Kosovës. Edhe formimin e kuvendeve komunale serbe sipas zgjedhjeve të 11 maj, Petković e shet ndërlidhur me mungesën e qeveritarëve kosovar në mjediset serbe dhe mungesën e dialogut me ta. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga e përditshmja ekspres shkurtazi shkoçisim çështjen e autoritetit të Bankës Qendrore të Kosovës. Sipas gazetës, kjo bank pas themelimit të saj nuk do të ketë as gjysmën e kompetencave që i ka një bankë qendrore në vende tjera, sepse pos emisionit të parave që nuk mund ta bëj, nuk i gëzon as kompetenca tjera. Në këtë kontekst, sipas gazetës Express, bëhet fjalë për rolin e huadhënësit të burimit të fundit, rolit interbanking e shumë instrumenteve tjera.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Analistët politik kanë mendime të ndryshme rreth funksionimit të strukturave paralele serbe në Kosovë. Disa thonë se ato nuk mund të shpërbëhen, të tjerët thonë se mundet. Analistët konsiderojnë se kjo çështje do të jetë sfidë e madhe për institucionet kosovare pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konoshevci.
Pas 15 qershorit, funksionimi i strukturave paralele serbe në Kosovë do të jetë sfida më e madhe për institucionet kosovare, kështu thot analisti politik Driton Lajçi, i cili konsideron se mënyra më e mirë që ato të shpërbëhen do të ishte që institucionet të kuptojnë saktësisht se cili është synimi i tyre final.
Një gjë është e faktuar se institucionet serbe në Kosovë tashmë ekzistojnë. E vetmja mënyrë që ti qasësh aty në përmendimin tim është që të bashkëpunosh me to, që të koordinosh punën dhe që të shohësh se cili është qëllimi i tyre, cili është plani të në cilat janë ambicit të në, qëfar statusit dhe shruen që të kemë Kosovë.
Analisti tjetër për çështje politike, Migjen Kelmendi, thotë se strukturat serbe të cilat veprojnë që prej përfundimit e luftës në pjesë të ndryshme të Kosovës mund të shpërbëhen, por nëse kjo nuk bëhet, atëherë sipas tij, ato institucione do të marrin përfasimin e serbëve të Kosovës.
Këto institucione janë të u formu për me mujt me e marë përfaqësimin e interesit sërbë brenda për mbrenda Kosovë dhe ta shëtutje qendra e Kosovës, institucionet e Kosovës, qeveria, presidenca, parlamenti, duhet me komunikue me një lloj qeverie, presidence, parlamenti sërbë të Kosovës dhe me arrit në një marveshje të re për Kosovën, si që pretendohet. Me fjallë tjera, kjo i bjen një lloj qiprizimi i Kosovës, do më thone prek fundamentin mi cilin është ndërtu Kosovë, ajo është koncepti qytetar i këti shtetë.
Zoti Kelmendi konsideron se me vazhdimin e funksionimit e strukturave paralele serbe në Kosovë, sipas tij, Beogradi po synon edhe më tej në ndarjen e Kosovës.
Vendimi për fillimin e krijimit një Kosove serbe, një pjesë paralele të Kosovës së pamvarur shqiptare, siç e konsideron Beogradi, përfundimisht dëshmon se politika e Beogradit në përgjithësi nuk heq dorë nga ideja e ndarjes së Kosovës. Në pamundësi që me kriju një Republika Kosovska edhe mja bashku Serbis, atëre janë ty u knash me gjas si pas tyne fakteve që po fillojnë me ndodhë të ashti mas gjedheve të fundit Serbi me krimin e strukturave paralele në Kosovë, prap vazhdojt me idem të nëse smuj mja bashku këtë Republika Kosovska Serbis, atëre po provojnë që mrena për mrena kësaj Kosovë të pambarën të kriju një Kosovë Serbi.
Për zotin Lajçi janë dy faktor të cilet kanë ndikuar në një konfuzion të këtill në Kosovë, e para si pas tjesh neglizhenca emisionit e kombeve të bashkuara në Kosovë, dhe e dyta sipas tij është transferi kompetencave nga ndërkombëtarët tek vendoret. Lajçi vlerëson se institucionet kosovare sa i përket strukturave paralele serbe ndodhen në një konfuzion dhe se funksionimi i atyre strukturave do të ndikojë negativisht në funksionimin e shtetit të Kosovës.
Kjo do të ndikon që kushtetuta e Kosovës e tillë çfarë parashihet mos të shtrihet. Qeveria e Kosovës e populli i Kosovës është para një dileme të madhe. Ti sulmosh, është e pamundshme. Ti menaxhosh, nuk pranohen. Prandaj është vetëm një mënyrë që të bashkëpunosh me ta dhe në një mënyrë të gjendet një marrëveshje me serb lokal në shtetin e ri të Kosovës. Kosovës.
Si të qoftë, institucionet e Kosovës deri më tash janë treguar të pafuqishme përballë strukturave paralele që veprojnë në veritë e Kosovës dhe në disa vende të tjera të banuara me shumicë serbe, po ashtu përfaqësuesit e serbëve kanë paralajmëruar se në bashkëpunim me Beogradin dhe bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të Serbisë të mbajtura më 19 maj, kanë ngritur organet e tyre të pushtetit lokal fillimisht në Mitrovicë më pas edhe në komunat e tjera të banuara me serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Incidentet në zgjedhjet e parakoshme të 1 qershorit hasën kritika të ashpra tek zyrtarët ndërkombëtar, por ekspertë thonë se përveç përshtypjes jo të mirë politike, pasojat do t'i ndjejë edhe ekonomia e Maqedonisë. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkupë, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni vlerësojnë se zgjedhjet e 1 qershorit paraqesin reklamën më të keqe të mundshme për thithjen e investitorëve të huaj në vend.
Zgjedhjet e 1 qershorit ndan një përshtypje se Maqedonia është një vend jo stabil, është një gjetësi brisht, e cila nuk është e sigurt për thithjen e investimeve të huaja, si dhe gjithnjë këto tronditje politike, apo krizat politike, sidomos zgjedhjet në të cilët jepet një test për një shtet në cili ka pretendime për të nënkadruar në BE dhe në NATO, gjithsesi të dukshëm zvoglojnë shanset e thithjes në investimeve të huaja.
Vlerëson Petrik Pollozhani, ligjërues në Universitetin e Tetovës, pas qyre e zgjedhjeve parlamentare, e 1 qershori do të ketë efekte negative ndaj investimeve të huaja, thot edhe Mihail Petkovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë së Shkupit.
Proces sot na provlekuvanje na svatske investicije predstavua prolongiran proces, në koji dobivat i plusevi i minusi.
Procesi për të bindur investitorët e huaj të investojnë në Maqedoni duhet kuptuar si një proces në kontinuitet, ku mund të miren pluse ose minuse, për atë se është ose jo vendi trual atraktiv një heri dhe i sigurt për investime. Tekson Mihail Petkovski nga Universiteti i Shkupit duke nënvizuar se 1 qershori nuk mund të trajtohet si ngjarje izoluar, nga se si shprehet ai, zgjedhjet në mas të madhe kanë reflektuar jo vetëm papjekurinë demokratike, por dhe shkallën e ulët të sigurisë në rrafshin ekonomik. Ndërkohë Petrit Pullozhani thot se Maqedonia me veprimet e fundit me zhast ka dëshmuar se siguria është e brish dhe ligji nuk funksionon me kapacitet të plot në tërë vendin, ka humbur jo vetëm investitorët e huaj, por dhe ato rajonal dhe të vendit.
Maqedonia vazhdimisht është në sprovë në përmasa ndërkombëtare, është kandidate BE-s dhe dihet në ngjarjet e fundit kur nuk pati sukses të inkuadrohet në NATO. Dhe kjo është vazhdimisht në sprovë. Kur dihet që është pasigurt sepse fqinjët e saj nuk e njohin Maqedoninë, pra ka një krizë politike. Vetmit janë faktorët shqiptarë që e njohin Maqedoninë, pra Shqipëria, Kosova dhe forcat politike shqiptare në vend. Dhe kur ato forcat politike shqiptare në vend krijojnë kriza politike si 1 qershorit, atëherë më njëherë bie dyshimi se Maqedonia është vendi pasigurt për të investuar, pra për thithjen e investimeve të huaja dhe gjithashtu edhe për investitorët e mbrëmshëm.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Presidenti George Bush sot merr pjesë në takimin e përvitshëm Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian. Rusia është e fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve ushtarake bërthamore, thot sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Në kampionatin evropian të futbollit sot luajnë Spanja dhe Rusia, ndërsa Greqia ndeshet me Suedin. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.